Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 29 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në këto çaste në Parlamentin Evropian pritet votimi për rezolutën për Kosovën. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka vendosur që zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës në Ferizaj të mbahen më 29 prill. Në Bagdad dhe sot mbahet samiti Ligës Arabe në të cilin diskutohet për krizën në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka marrë sot vendim që zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Ferizajt të mbahen me 29 prill 2012, ditë e diel, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Me vendim udhëzohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Republikës së Kosovës, që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve për kryetar të komunës së Ferizajt në përputhje me këtë vendim dhe ligjin në fuqi. Ministri jashtëm italian Giulio Terzi ka kërkuar që të respektohet sovraniteti Kosovës kur bëhet fjalë për zgjedhjet lokale serbe. Çështja e zgjedhjeve lokale duhet të zgjidhet duke respektuar përgjegjësinë dhe sovranitetin e Kosovës, e mbi të gjitha aspektet elektorale për organizimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë, tha ministri Terzi, mbrëm në Rom njofton Ministria e Jashtme e Kosovës. Këto komente ai bëri në konferencën e përbashkët për gazetar me ministrin e jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj, i cili ka theksuar se mbajtja e zgjedhjeve serbe në tri komuna në veri e rrezikon gjendjen në Kosovë dhe më gjerë në rajon. Nëse mbahen zgjedhjet, kjo do ta vinte në pikë pyetje tër arkitekturën e sigurisë në rajon, tha Enver Hoxhaj. Ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka shkaktuar një betejë diplomatike në Evropën Lindore me kandidaturën e tij për njërin nga postet kryesore në sistemin e Kombeve të Bashkuara. Lituania e ka akuzuar Rusin për rihapjen e plagëve të luftës së ftoftë, duke mbështetur Jeremićin kundër kandidatit të Lituanisë Dalius Sekuolis për postin e presidentit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Ministri i jashtëm i Lituanisë Audronis Azubalis tha se Jeremići është përpjekur ta shantazhojë vendin e tij në këtë garë në OKB. Kriza në Siri është në agjendën e samitit të disa shteteve anëtare të Ligës Arabe, që mbahet sot në Bagdad të Irakut. Raportohet se në samit do të mbështetet armpushimi ndërmjet qeverisë së Sirisë dhe grupeve opozitare, por nuk pritet që presidenti Bashar al-Assad të bëjë thirrje për tërheqjen nga ky post. Siria, e cila ishte suspenduar nga antarësimi në Ligën Arabe për shkak të konfliktit që po zgjat tash e një vit, tashmë ka thënë se do ta refuzoj çfarëdo nisme të këtij samiti. Për shkak të sulmeve të shpeshta me bomba në Bagdad, shumica liderëve të vendeve anëtare të Ligës Arabe nuk marrin pjesë në samit që organizohet nga qeveria e Irakut. Liderët e Brazilit, Rusisë, Indisë, Kinës dhe Afrikës Jugore e kanë hapur samitin e tyre të quajtur Bota në zhvillim, i cili po mbahet në New Delhi të Indisë. Lartë në agjendën e samitit është krijimi një banke të përbashkët, gjetja mekanizmeve që bursat e pesë vendeve të afrohen dhe diskutimet për situatën në Lindjen e Mesme dhe importin e naftës nga Irani. Papa Benedikti 16 të mbrëm, pak para largimit të tij nga Kuba, tha se ky vend duhet të ndërtojë një shoqëri me vizion të gjerë, ripërtritje dhe pajtim, dhe ka shtuar se kjo do të jetë vështirë të arrihet për shkak të masave kufizuese ekonomike të imponuara nga jashtë, që në mënyrë jo korrekte e ngarkojnë popullin e saj. Gjatë të vizitës së tij dy ditësh në Kubë, papa u ka bërë thirrje autoriteteve që t'i ulin kufizimet ndaj kishës katolike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në Parlamentin Evropian në këto çaste, pritet votimi për propozim rezolutën e paraqitur nga raportuesja Ulrike Lunacek për Kosovën. Në diskutimin e mbrëmshëm në Parlamentin Evropian në Bruxelles, zonja Lunacek u ka bërë thirrje pesë vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur Republikën e Kosovës, që ta bëjnë këtë pasi si pasaj, kjo do t'i bënte më efektive përpjekjet e BE-s. Nga Bruxelles paraqitet Augustin Paleokaj.
Gjatë diskutimeve për Kosovën është dëgjuar thirrja e cila do të përfshihet edhe në rezolutën nëse fiton mbështetjen e shumicës së deputetëve, që 5 vendet e BE-s të cilat nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Po ashtu është diskutuar sot edhe për rezolutën për Serbinë. Gjatë debatit për Serbinë, disa deputetë kanë kërkuar nga Serbia që të heqë atë që e kanë quajtur iluzione se Kosova ndonjëherë mund të kthehet në Serbi dhe se Kosova është shtet i pavarur. Sa i përket Kosovës, raportuesja për Kosovën Ulrike Lunacek, e cila është edhe hartuese e propozim rezolutës, ka thënë:
"My report this year intends to send a strong signal to the citizens of Kosovo."
Raporti im ka për qëllim t'ju dërgoj një mesazh të fuqishëm qytetarëve të Kosovës se e ardhmja e Kosovës së pavarur do të jetë në Bashkimin Evropian, ka thënë Lunacek, dhe ka shtuar se 5 vendet e BE-s do të duhet të njohin Kosovën në mënyrë që të përshpejtojnë procesin e integrimit të Kosovës në BE dhe ta bëjnë politikën e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës më efikase. Lunacek po ashtu ka folur edhe për sfidat në veri të Kosovës.
My report calls on the Pristina government to reach out to the Serbs in the north.
Raporti im i bën thirrje qeverisë në Prishtinë që t'i afrohet qytetarëve në veri të Kosovës, ndërsa serbët e veriut u kërkon të pranojnë planin e Ahtisarit. Serbisë i bëj thirrje që të heqë dorë nga organizimi i zgjedhjeve lokale në veri, sepse një gjë e tillë është në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ka thënë Lunacek. Në debat në seancë plenare të Parlamentit Evropian ka marrë pjesë edhe komisioneri i zgjerimit Stefan Fylle, edhe ai ka thënë se gjatë takimeve të tia me zyrtarët të Serbisë, ka thënë se Serbia duhet të përmbahet nga organizimi i zgjedhjeve lokale në Kosovë. Fylle ka folur edhe për vizitën e tij në Prishtinë dhe ku është nisur sipas tij punimi formal në përpilimin e studimit të fizibilitetit.
The objective of the feasibility study is to provide a comprehensive.
Objektivi i studimit të fizibilitetit është të jepet një analizë gjithëpërfshirëse dhe e thellë e gatishmërisë së Kosovës për të zhvilluar negociatat dhe eventualisht për të implementuar marrëveshjen e stabilizimit dhe asociimit, e cila krijon baza juridike të marrëdhënieve të Bashkimit Evropian me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe paraqet hap të rend si shumë drejt antarësimit, ka thënë Stefan Fylle. Ka patur shumë deputetët të cilët në diskutim kanë bërë ftesë që Kosova të jetë dëshmi konkrete për luftë kundër krimit organizuar dhe korupcionit. Po ashtu edhe vetë Lunacek ka thënë se raporti për të cilin do të votohet do të kërkojnë nga Kosova që të denohen përgjegjësit për mashtrime në procesin zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare thonë se pavarësia e mbikëqyrur do të përfundojë vetëm kur pjesët kryesore të propozimit të gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës të jenë përfshirë në kornizën kushtetuese dhe ligjore të Kosovës. Këto komento bën në kohën kur qeveria e Kosovës planifikon që më së largu në muajin shtator të përfundojnë ndryshimet legjislative për zbatimin e tërsishëm të planit Ahtisari. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Qeveria e Kosovës miratoi propozimin për ndryshimin e kushtetutës së Kosovës me 22 amendamente duke përfunduar, siç thuhet, punën legjislative për t'i dhënë fund pavarësisë së mbikëqyrur dhe për t'i bartur përgjegjësitë caktuara nga autoritetet ndërkombëtare tek ato vendore. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi bëri të ditur se me amendamentet në fjalë parashihet ndryshimi i përgjegjësive të përfaqësuesit civil ndërkombëtar dhe përfaqësuesve të tjerë të pranisë ndërkombëtare në Kosovë, ndërsa theksoi se ndryshimet do të kenë për qëllim edhe krijimin e masave të ruajtjes së të drejtave të komuniteteve. Kuçi theksoi për kushtimin e ekzekutivit të vendit që ndryshimet e nevojshme legjislative të ndodhin para muajit gusht e më së largu deri në muajin shtator.
Amendamentet janë të përcaktuara qartë kushtetutën e Kosovës dhe mundsojnë që tani me paset procedurën në kuvendin e Kosovës dhe si pas procedurave të tjera për ndryshim të plot kushtetutës e Republikës, që besojnë gjithë kjo do të kryet para shtatorit e këtij viti, respektivisht qeveria do të punojë që kjo të kryet para pushimit të verës.
U shpreh ai për të shtuar se në rast të nevojës, gjykata kushtetuese do të jap vlerësimin e saj nëse ndryshimet janë në përputhje me planin Ahtisari apo jo. Neni 143 i kushtetutës së Kosovës parashet që kushtetuta, ligjet dhe aktet e tjera ligjore të Republikës së Kosovës interpretohen në pajtueshmëri me propozimin gjithë përfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës të datës 26 mars 2007. Në rast se ka pajtueshmëri midis dispozitave të kësaj kushtetute, ligjeve dhe akteve të tjera ligjore të Republikës së Kosovës dhe dispozitave të marrëveshjes, kjo e fundit thuhet se do të mbizotrojë. Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë si mekanizëm mbikëqyrës i zbatimit të dokumentit në fjalë, njoftoi se është konsultuar nga ekzekutivi vendor për ndryshimet e bëra deri tash dhe për ato që planifikohet të bëhen. Zëdhënësi i ICO-s Christian Palme foli për nevojën e miratimit të disa ligjeve që vlerësohet të jenë të rëndësishme, si ligji për radiotelevizionin publik të Kosovës dhe ai për hoqën e madhe të Prizrenit. Palme tha se pa i përfshirë të gjitha parimet kryesore të planit tahtisari në kornizën kushtetuese dhe ligjore të Kosovës, nuk mund të përmbyllet pavarësia e mbikëqyrur për vendin.
Supervised independence will come to an end only after the key principles of the comprehensive.
Pavarësia e mbikëqyrur do të përfundojë vetëm kur pjesët kryesore të propozimit të gjithë përfshirës për statusin e Kosovës të jenë përfshirë në kornizën kushtetuese dhe ligjore të Kosovës, i tha Palme Radios Evropa e Lirë. Jashtë zbatimet të planit tahtisari, me gjitha të mbeten çështjet që ndërlidhen me veriun e Kosovës. Plani në fjalë parashihte krimin e komunës së Mitrovicës Veriore për ta integruar atë pjesë në jetën shoqërore dhe institucionale të vendit. Mirpo, qysh kohë më parë, ishte sinjalizuar mundësia për largimin e ICO-s nga Kosova pa e përmbushur këtë obligim të planit tahtisari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertët në Prishtinë theksojnë se reformat ekonomike janë të domosdoshme. Në këtë kuadër ata përmendin veçanërisht të luftimin e korrupsionit, informalitetit, evazionit fiskal e të tjera. Më gjërësisht, Nadije Ahmeti.
Lumir Abdigjiku, drejtor në Institutin Ri Invest, thekson se viteve të fundit Kosova është kritikuar nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare për një ambient të pafavorshëm të të bërit biznes. Kështu që sipas tij këto reforma kanë qenë të domosdoshme.
Mbas raporteve të Bankës Botërore, reformat biznesore janë domosdoshmëri për përmirësim të këtij rangimi, por jo domosdoshmërisht reformimet në mundësinë të bërit biznes do të thonë që bizneset kanë mundësi në zhvillim dhe krijim të vendeve të punës, meqense zhvillimi ekonomik i Kosovës është shumë më kompleks dhe kërkon çështje më komplekse. Megjithatë, reformat e tilla janë para kusht për me pas një ambient të barabartë dhe drejtë.
Sipas raportit të fundit të Bankës Botërore për vitin 2012 të quajtur të bërit biznes në Evropën lindore, Kosova është radhitur në vendin e 117 pas një ndryshim nga viti 2011. Aty ku Kosova duhet përkushtohet më shumë si pas raportit, është përmirësimi në nisjen e një biznesi, pasi në këtë aspekt radhitet në vendin e 168, si dhe në mbrojtjen e investitorve, pasi në këtë fush rënditet e 174-ta. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, ndërkash thekson se masat e fundit të vendosura nga autoritetet kompetente mundësojnë ulljen e kostos e regjistrimit dhe shkurtimin e kohës për të regjistruar bizneset e reja. Me këto masa, Bektashi shpreson se do të rritet edhe interesimi i investitorëve ndërkombëtar.
Që deri më tani për shkak të burokracisë në për disa komuna kanë hezituar që të fillojnë operimin e bizneseve të tyre në Kosovë. Nuk kuptohet se shumë shtetet të rajonit këto masa i ka ndërmarë disa vite më parë dhe disa nga to, për shembull Maqedonia, kanë patur sukses në tërheqjen e firmave apo investitorve të huaj në shtetin e tyre.
Krahas këtyre reformave, Kosovës i nevojitet edhe krijimin i ambienti biznesor me i favorshëm, i drejt dhe i barabart për iniciativen private, thotë Lumir Abdigjiku.
Edhe një ambient i drejt dhe i favorshëm dhe i barabart krijohet vetëm në përmjet luftimit të anomalive si korrupsioni, informaliteti, evazioni fiskal dhe politika të rënda fiskale që fari ka Kosova. Pra për thamë e një reformat janë të domosdoshme, janë të mira, le që presun që në rangimin anashmë Kosova do të merë notë mirë edhe nga pozita ta njëshme të kale shumë për para, me qenë se kemi një rangim mjaftë rënd. Me gjitha te reformat ekonomiket më filtra kërkojnë qasje sërë shumë dimenzionale në fusha që i përmenda në film.
Si pas autoriteteve qeveritare, reformat për lehtësimin e ambientit për biznes në Kosovë do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në këto çaste në Parlamentin Evropian pritet votimi për rezolutën për Kosovën. Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës në Veriza i mbahen më 29 prill. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.